Millionlab o'zbekistonliklar chet elda ekan, bugungi prezident saylovlari ular uchun nimani anglatadi? Amerika ovozi yaqin o'tmishdagi saylovlarga qarab shunday xulosa qiladiki, 10 minglab fuqaro yashayotgan Qo'shma Shtatlarda atigi bir necha yuz kishi saylovlarda qatnashadi xolos. Washingtondagi O'zbekiston elchixonasida saylov qanday kechmoqda? Hozir elchixona yonida turgan hamkasbim Navbahor Imamova bilan aloqadamiz. Navbahor, vatandoshlarning faolligi qanday? Qancha odam ovoz beradi deb taxmin qilishyapti elchixonada?
Assalomu alaykum, Odil. To'g'ri aytdingiz. Hozir O'zbekistonning Washingtondagi elchixonasi oldida vatandoshlar davrasida turibman. Bugun Washington vaqti bilan soat 6 da elchixonada ovoz berish uchastkasi ochilgan va mahalliy vaqt bilan kech soat 8 gacha ochiq turadi. O'sha paytda yopiladi. Bu vaqtda Toshkentda ertalab 5 bo'lgan bo'ladi. Qizig'i shundaki, mana shu elchixona yopilgach, bu umuman O'zbekistonda o'sha ovoz berish jarayonida ovozlarni sanashda bu elchixonaning o'rni ham shundaki, bu eng kech yopiladigan saylov uchastkasi. Bir soatdan beri elchixonada bir 20 ga yaqin odam kelib, o'zbekistonlik fuqaro kelib ovoz berib ketdi. Men hozir vatandoshlar orasida yaxshi tanilgan fuqarolardan biri, o'zbekistonliklardan biri, Jorj Vashington universitetida huquqshunoslik sohasini o'rganayotgan Dilshod Zokirovga murojaat qilmoqchiman. Mana bu fuqarodan so'rasak, nima uchun mana shunday kelib, elchixonaga kelib ovoz berish qandaydir bir ahamiyatga ega, chet eldan turib O'zbekiston prezidentiga ovoz berish qanday o'zi? Marhamat.
Assalomu alaykum. Bugun ayni damda hozirgina men demak O'zbekistonda Amerika Qo'shma Shtatlaridagi Washington shahrida joylashgan elchixonasida o'zimda konstitutsiyaviy siyosiy huquqlarimdan foydalangan holda saylovda qatnashib ovoz berdim va bu qaysidir ma'noda tarixiy kun men uchun, chunki aynan xorijda yashayotganimga qaramasdan mana shunaqangi imkoniyat yaratilib, men o'zimni huquqlarimdan foydalanib saylovda ovoz berganimdan juda ham xursandman va albatta o'zim xohlagan, o'zim o'ylagan nomzodga ovoz berdim va xorijda yashashimga qaramasdan bu ovozim umuman o'zbekistonliklar nomidan, o'zbekiston fuqarolari nomidan, xorijda yashayotgan o'zbekistonliklar nomidan qaysidir ma'noda o'ziga xos rol o'ynaydi degan umiddaman.
Dilshod, mana siz vatandoshlar orasida juda faolsiz, ular bilan aloqadasiz. Siz kabi ovoz berayotganlar qanchalik ko'p?
Hozir biz Washington haqida gapiradigan bo'lsak, aniq bir sonda aytish juda ham qiyin, lekin men New York shahrini misol keltirgan bo'lardim, sabab asosiy o'zbekistonliklarning ko'pchilik qismi New York va New York atrofida yashaydi. Shu sababli New York albatta faolroq bo'lsa kerak, lekin shu o'rinda bitta narsani aytib o'tish kerak. Oxirgi yillarda umuman xorijdagi elchixonalar, jumladan Amerikadagi elchixonamiz juda ham faol ishtirok etdi. Mana o'tgan safargi parlament saylovlarida ham faol ishtirok etdi va ko'pchilik ovoz berish imkoniyatiga ega bo'ldi. Bu faollikni oshirish albatta quvonarli.
Rahmat.
Navbahor, rasmiy Washingtonning bu saylovga nisbatan pozitsiyasi qanday?
Bilasizmi, Odil, mana saylov oldidan Amerika Qo'shma Shtatlari hech qanday bir bayonot bergani yo'q. O'tgan safargi saylovlarda bilamiz, erkin va adolatli demokratik saylovlarga chaqirgan holda bir undovli bayonotlar chiqqan, lekin bu safar hech qanday bunday chaqiriqlar yo'q. Nima uchun deb biz Davlat departamentiga murojaat qilganimizda u yerdan shunday javob oldiki, Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti, Qo'shma Shtatlar a'zosi yetakchi rol o'ynaydigan tashkilot Toshkentdan turib jarayonni kuzatyapti va ularning bayonotiga biz ham sherikmiz va mana shu tashkilot bergan hisobotga qarab biz ham mana shu saylovlarni baholaymiz degan bir umumiy javob oldik. Endi ertaga va indinga Qo'shma Shtatlarning yetakchi diplomatlari, aynan Markaziy Osiyo mintaqasi bilan shug'ullanadigan rasmiylar Vashingtonda chiqishlar qilishadi. Biz albatta ularga o'zgarishi savollar bilan murojaat qilamiz. Mana hozir agar Amerikani o'zini oladigan bo'lsak, bu yerda biz 300 mingga yaqin o'zbek bor deb o'ylaymiz. Ularning aksariyati O'zbekiston fuqarolari. Hozir mana Dilshod Zokirov aytib ketganidek, bugun ko'plab odamlar ovoz bera boshlagan, lekin umumiy sonni olganda o'zbekistonliklar galaga bo'lib O'zbekiston elchixonasiga, Washingtondagi yoki New Yorkdagi konsullikka borib ovoz berayotgani yo'q. Buni ham inobatga olish kerak. Amerikaliklar bu jarayonlarni qanday kuzatyapti? Agar rasmiy munosabatdan tashqari, gazetalarda, saytlarda, turli jurnallarda O'zbekistonga oid maqolalar chiqyapti. Ko'p tanqidiy mazmundagi maqolalar, chunki ko'pchilik prezident Islom Karimovning 4-chi bor saylovda qatnashayotganini tanqid qilyapti. Amerikaliklar, bu yerdagi ekspertlar O'zbekiston konstitutsiyasi mazmuni bilan tanish, ya'ni bir shaxs bir ukasiga 2 marta prezident bo'la olmaydi, qanday qilib degan savol albatta bu yerda ko'tarilyapti. Lekin Amerika rasmiylarining aytishicha bu masala O'zbekistonning ichki ishi, kim nomzod sifatida qo'yiladi va kimga ovoz beriladi, bunga Qo'shma Shtatlar bu jarayonga aralashmoqchi emas, lekin kuzatishyapti va albatta qanday qilib Islom Karimov yana nomzod bo'ldi deb so'rashyapti.
Nabahor, yana bir savol bilan murojaat qilsam sizga. Siz ijtimoiy tarmoqlarda juda faolsiz, yaqindan kuzatib borasiz. Aytingchi, saylov muhokamasi bu jabhada qanday kechyapti?
Eng qiziq tomoni bu saylovlarning bu ijtimoiy tarmoqlar rivojlangan davrdagi ilk prezidentlik saylovi o'tgan safar 2007 yilda bo'lgan. Yoritganmiz, bilamiz, oldin u paytda ijtimoiy tarmoqlar hali O'zbekistonda uncha ommaviylashgan emas edi. Ijtimoiy tarmoqlarda o'zbekistonliklar juda kam edi. Bugun masalan Facebookda, Odnoklassniki, hatto Twitterda ham ko'plab o'zbeklar bu saylovni muhokama qilishyapti. Qizig'i, Islom Karimovni yoqlab chiqayotganlar juda ko'p, ayniqsa yoshlar orasida va ayniqsa 35 ga kirmaganlar orasida. Bular albatta mustaqillik davrida yetishgan avlod. Lekin tanqidiy fikrlar ham juda ko'p. Masalan, Amerika ovozi o'zining Facebookdagi sahifasida muxlislarga murojaat qilib, kimga ovoz berdingiz, saylovda qatnashyapsizmi, qaysi nomzod sizga ma'qul degan savollar bilan murojaat qilganimizda juda ko'plab o'zbekistonliklar javob berishdi va ko'pchiligi Islom Karimov prezidentlikda qolishi kerak deyapti. Albatta, tanqidiy fikr bildirayotganlar ham bor, prezident Karimovni diktatorlikda ayblayotganlar bor. Qolaversa, virtual saylov komissiyasi mana tashkil etildi Yevropada. U yerdagi muqobil nomzodlar bilan ham gaplashdik. Bu saylov komissiyasi O'zbekistondagi vaziyatga juda muxolif tarzda tanqidiy nazar bilan qaraydi. Umuman juda bir qizg'in muhokama kechyapti ijtimoiy tarmoqlarda. Men o'z kuzatuvlarimga qarab shuni aytgan bo'lardimki, saylov O'zbekistonning rasmiy matbuotiga qaraganda ijtimoiy tarmoqlarda ko'proq yoritildi va u yerda eng ko'p muhokama qilindi. Oldin masalan bilmas edik O'zbekistonning ichidagilar nima deyishayotganini. Bugun mana ijtimoiy tarmoqlar orqali omma bilan biroz bo'lsa-da tanishmiz.
Rahmat Nabahor, katta rahmat. Vashingtondagi O'zbekiston elchixonasi yonida turgan hamkasbim Nabahor Imamova bilan suhbatda bo'ldik.